Tere tulemast kuulema podcasti Aktiivne Objektiiv, podcast fotograafinud fotohuvilistele. Mina olen fotograaf ja saatejuht Liis Reiman ja kui sulle see saade meeldib, siis jaga kindlasti ka oma sõbraga ja kui jagad sotsiaalmeedias, siis tägi meid kindlasti ära Aktiivne Objektiiv. Ja täna on siis minuga stuudios jälle üks väga äge fotograaf, kes pildistab üritusi ja portreesid, aga saatesse kutsusin tegelikult hoopis sellepärast, et pildistab hobuseid ja teeb nii fotosessioone hobustega kui ka käib pildistab võistlustel. Et see fotograafiks on Külli Tedre Gavrilov. Ütlesin peregu nime õigesti. Ja, tere Külli!
Tere!
Nii tore, et sa tulid. Siin läbi lume sumpasid. Et hakkaks sinuga kohe niimoodi ka algust peale nii nagu teistega, et kuidas sa sinna pildistamiseni jõudsid?
Suhteliselt loogiliselt ma olin väikesest peale klassikaline pisike hobusehull tütarlaps ja kui ma hakkasin ratsutamas käima, siis ja mul kuidagi see niuke kaunite kunstide pool oli ka kogu aeg minus olemas, et ma joonistasin hobuseid ja nii edasi ja siis kui ma lõpuks endale oma fotoka sain, alguses see oli muidugi täiesti suveline seebikas, siis noh, oli suht loogiline, et ma ühendan nagu oma huvi kuidagi mingit kunsti teha sellega, et mulle meeldivad hobused ja siis ma, mul ei tulnud mitte midagi välja ja eks see kannustas vist nagu rohkem harjutama ja siis kui tehnika läks paremaks ja nii minu tehnika fotograafina kui ka fototehnika, mida ma kasutasin, siis eks ta niimoodi vaikselt arenes.
Kumb tuli enne, kas portreed, üritused või hobuste pildistamine?
No, hobused kindlasti. No selles mõttes, et no, ma ei tea, meil on, tänapäeval on seda muidugi veel rohkem, sest kõigil on telefonis kaamerad igal pool, aga kui mina vabandust väljendest noor olin, siis meil sellised võimalus ei olnud, aga kui ikkagi seebikas oli tallis kaasas, siis ikkagi oli vaja nendest hobustest nagu seal mingi täiesti suvalise koledaid pilte teha. Mingi obune lihtsalt seisab oma boksis, välklastakse näkku hästi lähedalt, pilt ja pudune üle valgustatud, silmad punased peas. Aga millegi pärast me arvasime, et seda on vaja nagu teha, et ja no, nii ta läks.
Nii ta läks. Vabandust, ikka kõhatust tuli. Et, jah, siit ma saan vahepealt välja lõigata, jooksin natuke kokku. Et, aga miks? Sa võtsid siis hobuste pildistamise ette niimoodi, et siis täsid kõigepealt välguga otse näkku neile ja siis vaatasid, et tegelikult võiks teha natuke ilusamaid pilte.
No jah, vaata, selle seebikaga ei olnud võimalik midagi seadistada, seal ei olnud seadet lükka välk välja, et seal välk tuli lihtsalt. Ja ma ei teadnud sellest tehnilisest poolest midagi, aga mul on kuidagi elus nagu natuke ühte auku need elukaastased ka sattunud, et mitte, et mul neid nüüd juba palju oleks ette lugeda, aga mõned, kes on olnud, need on kõik olnud kas disainerid või fotograafid või kuidagi nagu oskavad ka nagu silma ja kätt on nendel inimestel olnud ja siis nende kõrvalt olen ka ühtest nagu kõrva taha pand ja õppinud ja siis ma hakkasin nagu aru saama, et noh, nagu iga fotograaf, et alguses vaatad, ütleme, ilutulestiku ja mõtled, et no näed, pildistan, aga miks ta üldse ei tule, see pilt samasugune, nagu ma silmaga näen, et ma ju näen seda, et kuidas see ei tule sinna pildi peale ja siis kui lõpuks saad aru, et seal taga on nagu tehnika ka, et see ei ole nupuvajutus, et sa pead ikkagi teadma neid seadistusi ka kaameras, et siis sa läks ikkagi nagu oluliselt nagu paremaks. Et ma arvan, et mul oli kogu aeg sellist, noh, ma ise tahaks öelda kompositsioonilist silma või seda, et ma saan aru, mis asja on ilus, aga seal taga peab olema ka see siis nagu tehniline oskus, et kuidas sa selle siis pärast nagu pildiks vormistad.
Aha. Aga sa ise, eks ole, siis ratsutad ka?
Ja.
Või, ja.
No, ja. Täna enam mitte nii väga palju laste kõrvalt ja natukene on jäänud soiku kõik see tegevus, aga ma ei ole kunagi olnud ka mingisugune, noh, kuidas ma ütlen, nagu professionaalne ratsutaja, et ma olen lihtsalt terve elu hobustega tegelenud ja erinevates kohtades ratsutanud ja mõnda hobust õpetanud natukene ja no, jah, olen kogu aeg selle valdkonnaga kokku puutunud, aga mul on alati meeldinud millegi pärast see valdkond rohkem nagu selle nurga alt, et mina ei ole hobuse seljas, et teised on seal seljas ja mina saan neid kas pildistada, nendest kirjutada või neid kritiseerida.
Okei, kritiseerimise osa muidugi huvitav, et kas sa siis kirjutad arvustusi või sa jagad nõuandeid.
Tegelikult on nii, et no, eks see on kõikidel ratsutajatel nii kui nii, et kui nad lähed võistlust vaatama, siis tribüünil on ju õudselt hea istuda ja kommenteerida, kuidas kõik hästi halvasti teevad midagi. On ju, et selles mõttes klassikalne tugitooli sportlase sündroom. Aga tegelikult ma aastal 2009 lõin koostöös Eesti Ratsaspordiliiduga. Mulle tuli selline nii-öelda, noh, ma ei tahaks öelda tööpakkumine, aga väljakutse, mille me võtsime vastu, et või noh, mina isiklikult pigem võibolla, et luua Eesti Ratsaspordi portaal. Ja siis, kui see portaal lõpuks ilmavalgust nägi, oligi vist 2009 aasta juulis, siis, no mis seal salata, et ma ütlesin kogu aeg, et mina võin selle valmis mõelda ja nagu valmis joonistada nii-öelda graafiliselt ja läbi mõelda, mis seal nagu olema hakkab, aga mina ei hakka seda nagu igapäevaselt toimetama, aga noh, elu läks nii nagu ta ikka läheb, et kui sa oled inimene, kes palju teeb, siis ta ka palju jõuab ja siis lõpuks ma tegin 10 aastat seda portaali sujuvalt nagu ise üsna palju. Ehk siis ma kirjutasin artikleid väga palju uudiseid igapäevaselt ja nii edasi. Et ma ei tahaks öelda, et ma seal nüüd kriitilisi artikleid väga kirjutasin kellestki, aga lihtsalt kirjutamine on nagu ka üks nendest asjadest, mis on mulle võibolla nagu olnud südame lähedane.
Noh, siis seal portaalis said kõik kokku sul, pilistamine ja kirjutamine. Ja väga, väga kift. Siis kui ma sind siia, enne kui ma siis salvestama tulime, siis ma tegin natuke eeldud ka ikka, siis ma leidsin su Facebooki lehelt selle video, mis on siis tehtud sinu lasteaia jaoks, et sinu lapselasteaia jaoks, siis et see oli nagu väga lahe vaadata, siis ma sealt nagu tekis, see oli nagu ikka tore ja hästi lihtne, et siis mul tekis kohe nagu rida küsimusi lihtsalt sealt nagu seda videot vaadates. Et kuna sa ise ratsutad ka, eks ole, või no, oled ratsutanud ja hobustega tegelenud, siis kui suurt rolli üldse hobuste pildistamisel mängib see, et siis fotograaf ka hobust tunneb, et noh, et versus see, et mina, kes ma ei ole kunagi hobustega tegelenud, läheks nüüd mingit fotosessiooni tegema versus inimene, kes on siis hobustega tegelenud.
Ma arvan, et see on väga hea küsimus, sest et minu esimene reaktsioon oleks öelda, et see mängib tohutult suurt rolli. Et ma ütleks kohe, et kui sa ei tea, mis moodi hobune ilus pildi peal on, sest tavalisele inimesele tundub ka kole hobune ja täiesti suvalises asendis seisev hobune väga ilus on ju, sest hobune on kuidagi inimeste jaoks eriline loom, noh, et ikkagi suur ja siuke. Aga tegelikult, kui sa nagu ei tea, mis moodi hobuseid pildistada, sest noh, kõikidel loomadel on ju ilmselt oma need niisugused nurgad ja nüansid, siis ja sa ei tunne tema, ma arvan, et eelkõige tema keha keelt, et sa ei saa aru, kuidas teda nagu panna mingisse asendisse, et ta ilus välja näeks, siis just kui ei tule midagi sellest välja ja võistlustel jällegi samamoodi, et ütleme võibolla takistussõitu ei ole nii raske pildistada, et hobune hüppab üle tõkke, siis noh, püüad pihta saada sellel hetkel, kui hobune tõkke kohal on või hüppes on, aga koolisõidus näiteks, kus hobune nii-öelda siis väljaku peal sooritab erinevaid natuke võiks öelda nagu tantsulisi harjutusi, seal on päris oluline, mis asendis see hobune sellel hetkel ja mis nagu istakuga või välimusega karatsanik sellel hetkel seljas on, et mis nagu on siis nii-öelda make or break, et kas see on ilus pilt või ei ole. Ja et seal on see nagu päris oluline, aga samas ma tahaksin jällegi öelda, et olles ise, mul on au tunda maailma väga suuri hobufotograafe ja ma tean nendest nii mõndagi, kes pole ise mitte kunagi elus ratsutanud, aga samas nad on ometi maailma parimad selles, mida nad teevad ja on seda 30 aastat teinud, et natukene on ikkagi nagu harjutamise asi ka. Et kui sa tegelikult tead, mida sa pead, mida sa taga ajad ja jällegi ilusessioonide puhul või teatud tehniline silm, mis sul seal juures nagu on, mida teisel inimesel ei ole, siis on võimalik ikkagi ka mitte hobu inimesel ilmselt hobuseid õppida pildistama. Ja.
Harjutamise asi siis.
Ma arvan küll, jah.
Et kui väga tahta, siis saab.
Ma arvan küll, ma arvan, et igaüks ei saa, aga andekamad saavad.
Andekamad. väga hea. Aga sul on, ütleme, nende ilusessioonide puhul, et kui, no, ütlesid seal ka, et hobune nagu ei kuula sõna alati, on ju. Kas sul on nagu mingid nipid ka, et kuidas siis seda hobust korrale kutsuda või siis lihtsalt ootadki, kui niiks nagu see tuju üle läheb tal ja jälle sõna kuulab?
See on päris keeruline, jah, sest et ütleme nii, et inimesed ei ole valmis tavaliselt fotosessioonil selleks, et see on nii keeruline, et nad arvavad, et nad tunnevad oma hobust, nad saavad päris hästi hakkama, nad on ju ratsutajad, sest ma tavaliselt ikkagi pildistan ainult ratsutajad, mm-hmm. kes nagu juba oskavad käsitleda hobust, et ma ei pildista suvalist inimest, ei pane teda lihtsalt hobuse kõrvalest, see koostöö ei toimi tavaliselt nii. Ehk siis inimesed on üllatunud sellest, kui raskeks kujunevad need sessioonid tegelikult füüsiliselt ja emotsionaalselt, sest et mina ju ei pane hobust pildistamisel sellisesse situatsiooni, kus ta on harjunud olema. Ta peab seal olema ebamugavas kohas, noh, ma ei ütle, et ma hobust piinan, aga lihtsalt me väsitame teda, me teeme talle arusaamatud käsklusi, me paneme ta kuskile põõsesse seisma, kus ta ei taha võibolla üldse olla, miks ta peab seal olema, miks ta peab seal paigal seisma, hobuse naturaalne nagu soov on kogu aeg ikkagi liikuda, sest et saak loomana ta peab tundma, et tema jalad töötavad, ehk siis ta peab kogu aeg nagu saama liikuda, kui ma ta kuhugi kitsasse kohta või tema jaoks ohtlikusse või ebamugavasse olukorda sätin, siis ega ta hakkab nihelema või siis noh, ei lähe üldse sinna, et ei taha sinna nagu minna ja ega kui sa ei ole, võtad tavalise ratsahobuse, kes sellise asjaga igapäevaselt ei tegele, siis see saab olema tegelikult tavaliselt päris suur katsumus või nagu väljakutse ja no mis vahendid on, et rahulikuks tuleb jääda. Me ei tohi kindlasti sundida, noh, see on nagu lastega pildistamisel, et kui sa lapse pihta karjud, et naerata nüüd ometi, siis tõenäoliselt sellest taur väga rõõmseks ei muutu. Et hobusega samamoodi, et me ikkagi nagu jätkame oma keha keelega, et me oleme küll konkreetsed, aga samas me peame jääma rahulikuks, me ei tohi närvi minna, mis on väga keeruline mõnikord, sest et kui on rasked olud, kas on külm või on sääsed või on noh, juba pikalt oldud, midagi valutab kuskilt, hobune on jala peale astunud, noh, kõike juhtub, et siis on väga raske ka rahulikuks jääda, aga seda peab suutma. Kindlasti väga, väga oluline see, ta aitab kaasa see, kui sa tunned hobuse kehakeelt ja ma pean ausalt tunnistama, et ma olen natukene üllatunud mõnikord sellest, et inimesed ei tunne oma hobuse kehakeelt nii hästi, kui ma noh, nagu arvan, et nad võiksid tunda. Ja no aitavad ka igasugused sellised nipid näiteks, et me toome teise hobuse sinna juurde, kõrvale, et ta rahuneks.
Või... Aga see teine hobune siis ei ole kaadris, eks ole?
Ta ei ole kaadris, ta on lihtsalt kõrval, et ta nagu näeb, et tal on seal sõber juures. Või siis vastupidi, see teine hobune ajab teda elevile, et ta läheb nagu rohkem puhevile või kuidagi nagu ilusamaks. Oleneb, mis hobune sinna tuuakse või mis olukord on. Ja väga hästi toimivad, tavaliselt kobust kipuvad niimoodi, noh, nagu nad mõnikord kipuvad loiuks ära minema või ära väsima seal fotosessioonil, siis YouTubeist laseme neile neid hobuste hääli, mingid hirnumise või nohisemise hääli, siis nad kohe tõstavad pea ja lähevad silmad punni ja kõrvad kikki ja noh, et nad nagu hakkavad kohe kuulatama. Et ta on ikkagi loom ja ta on kariloom, mis tõttu ta sõltub väga teise nagu looma märguannetest ja keha keelest, et kui ta seda nagu näeb või kuuleb, siis ta see kindlasti mõjutab teda. Sellised nii pildi.
Kohe reageerib. No see on nagu
ja aega peab palju olema.
Kaua teil üks sõike iluses see on kestab?
Tahaks öelda, et ma mõnikord üritan teha ka lühikese sessioone, sest noh, alati ei ole võimalik erinevatel põhjustel, kas siis ajalistel, rahalistel või mingitel muudel põhjustel pikki teha, aga tegelikult ikkagi ma olen aru saanud, et alla 3 tunni ei ole mõtet neid hobuseid väga pildistada, sest et noh, see oleneb, mida me pildistame, et kui me teeme ilusessiooni, siis me tahame saada ka erinevaid kaadreid näiteks, et siis ikkagi on hea, kui on vahepeal võimalik korraks kõigil puhata, vahetada riided, noh, et see ikkagi võtab tunda. 3-4 tundi on nüüd noh, klassikaline.
Et alla selle nagu läheb väga rapsimiseks.
Ja eriti kui tahta veel, noh, sest tavaliselt tallide juures ei ole midagi eriti ilusat seal pildistada, seal on lihtsalt mingid põllud ja aiapostid, elektrikarjused, et noh, seal ei ole midagi, et kui tahta ka hobune veel viia kuskile teise kohta ja siis neid kohti veel vahetada, et kui on hobune, kes käib hästi treilerisse, siis me tihti paneme treilerisse, võtame maha kuskil tee äärest, pildistame kuskil, paneme jälle treilerisse, sõidame kuskile jälle, võtame maha, et niimoodi otsime veel kohti ka, et noh, siis läheb veel muidugi veel pikemalt.
Jah, aga kuidas hobune üle elab sellele, see tundub nii stressirikas, et noh, endalegi.
On. Kas see sõltub hästi hobusest? Hobust on isiksused täpselt samamoodi nagu meie, et mõni on leplikum, mõni on rahulikum, mõni väsib kiiresti, mõni läheb pahaseks. Oleneb tingimustest ka, et näiteks suvel on väga raske pildistada, sest et tihti on kas palav või on putukad, paar muud sääsed. Et siis on hobusel kindlasti raskem.
Mm-hmm. See saba vist käib kogu aeg.
Saba käib kogu aeg, jah. Ja nagu, ja noh, mis teda kindlasti ka närvi ajab, on see, et igal pool suvel on kuskil lilled ja hein või mingid oksad või noh, loodus on ümberringi, aga süüa ei tohi. Et noh, et me ei luba tal võtta, ja siis ta on, noh, et nad lähevad ikkagi rahutuks selle peale mingi hetke. Et me peame andma hobusele ka nagu pause. Ja seal pildistamise vahepeal, et nii kui ma ei pildista paras ja kui et ma otsin mingit uut mõtet või vahetame riideid või teeme midagi, siis hobune lastakse kohe nii lõdvaks kui võimalik, et ta saaks korraks nagu ka pinged maha.
Okei. See tundub jah selline, et pilte vaadates ei paista nagu üldse välja, et teil seal mingit siuke action käib taustal, et
Või seal käib suur action, jah. Seal on tavaliselt ikkagi mitu inimest ümber, kes aitavad. Mida, noh, nagu kui maailma mastaabis vaadata mingid suuremaid fotograafe, kellel on, ütleme, pole paremad rahalised võimalused neid fotosessioone organiseerida, mingid ilusessioone, siis seal on ikka need assistente päris mitmeid ümber ringi, et igal ühel on oma roll, kes kust midagi peab tegema ja noh, seal... Niimoodi ei ole, et mul on ainult see modell, mina ja kaamera ja siis lähme loodusesse kuidagi kolmekesi, et niimoodi ei käi.
No, kes teil lisaks on siis? Ongi
no tavast ongi autojuht kindlasti, kui me lähme kuhugi, eks ole. Aha. Autojuht tihti aitab ka teha mingid asju veel pärast, kui on vaja. Siis on keegi, kes aitab obuse, alati peab olema üks abiline, kes aitab noh, obust hoida sellel ajal, kui modell kas vahetab riideid või noh, ei saa kleidiga näiteks seal põõsasse ronida niimoodi, et ta paneb kõigepealt see abiline, paneb kõigepealt obuse paika, siis tuleb alles see nii-öelda obuse omanik või siis tema ratsutaja, keda ma siis pildistan, et kui temal on mingi sõike riiatus näiteks, et ta ei saa seal obusega ise üksinda opereerida, siis tal on ikkagi abiline. Ja noh, hea oleks alati, kui eemal veel on üks abiline, kes tõesti ka telefoniga need ääli laseb või mingi kilekotiga krabistab kuskil või et siis ma seda vahel suunen, et jookse sinna poole või noh, oleneb kuhu poole ma tahan, et obune vaataks ja et no ikka neid on mitmeid inimesi seal tihti abiks ja mida rohkem neid on, seda kergem on, et keegi aitab riideid vahetada seal veel ja siis tihti nagu kõik see riiate vahetamine toimub kuskil tee ääres põõsas töökäigus.
No okei, okay. Siis on jah, päris suur meeskond, et see aegade klapitamine vist on ka mingi suuke omaette kunst juba suukse inimulga puhul. Et.
Väga raske on, ma arvan, et üks raskemaid asju ongi tegelikult minu jaoks selle sessiooni puhul, noh, ütleme niimoodi, ma ütlen ausalt, et tänaseks ei ole minu puhul nagu küsimus nupule vajutamises. Minu jaoks on palju keerulisem see kõik kokku panna, et saada kokku, et see inimene saaks tulla, et tal oleks kõik need oma riided kaasas, et abiline saaks tulla, et meil oleks see koht, näiteks mõnikord ma tahan kuskil erilises kohas pildistada, ma toon näiteks, et näiteks Kadrioru parki ma niisama obusega minna ei või, ma pean loa taotlema.
Päriselt?
Jah.
Okei. Okay.
No mis on ka aru saadav, et kui kõik käiksid lihtsalt seal obustega ja täis kakaksid selle Kadrioru parki ja üles kaevaksid oma kapjadega, et siis see võibolla nagu ei oleks viisakas.
Jah.
Et või siis käisime... Noh, kui sa tahad linna vahel või vanalinna või Rotermani keskuses ja ümber, kus on hästi palju jõulutulesid, üks aasta tegime seal talvele. Noh, et peab ikkagi nagu lubasid ka küsima mõne koha jaoks, et igal pool päris suvaliselt ei või obusega sisse marssida. Ja siis, et sa kõik see orgunn nagu kokku saada ja noh, et sul ilm selle juures nagu alt ei veaks ja et autojõud saaks tulla, sest tihti inimesed, keda ma pildistan, ei pruugi ise näiteks omada võimekust, kas siis sõita obusega, et kas ei ole tal autojuhi lube, noh, neid traileri lube või siis tal ei ole endal trailerit, ta peab laenema selle kuskilt ja igasugused probleeme on, et just see nagu organiseerimine on, ma arvan, keerulisem isegi, kui see, et kui sa oled juba, ma ütlen ausalt, et kui sa oled juba koha peal, sul on ilus koht valitud, ilus tüdruk seisab iluses kleidis, tal on meik soeng tehtud ja obune ka nagu kõige nagu nahaalsemalt ei käitu, siis see nupule vajutamine on see kõige väiksem osa seal. Et jah, see on ka stressirikas, aga see on, ma arvan, et juba nüüd kergem osa üritusest.
Okei, okay. Seda asjaajamist on ikka päris palju. Et, aga mis sul veel ettevalmistuse hulka kuulub, et kindlasti mingi koha otsimine äkki?
Jah, ma olen väga veider selles osas, et mu mees naerab kogu aeg mu üle, et ma sõidan autoga ringi. Noh, kas ma olen kõrvalistuja või roolis, aga noh, tavaliselt kui ma olen kõrvalistuja, siis mul pole ju muud teha, siis ma vahin aknast välja ja vaatan, kus on ilusad põõsad või midagi ja siis ütlen, näed kui ilusti siin on aljastatud või mingid jõulutuled või mingi ilus allee või siis ta ütleb, issand, sa paned ikka nii imelike asju tähele, aga ma just nagu näen nii paljusid asju, et siia paneks obuse, et ma kogu aeg vaatan, kuhu ma saaksin oma järgmise fotoshooti teha, nagu, et ma otsin neid võimalusi. Et ma arvan, et see tulebki sellest ka, et tihti ikkagi inimesed ju elavad erinevates kohtades, et ühele sobib kuskil Tallinna ühes servas teisele mingis linna teises servas, et ma proovin erinevates kohtades, kus ma ringi sõidan, vaadata, mis võimalused seal on, et ma oleksin valmis.
Mm-hmm. Sul on väike siuke andmebaas ka, siis et seal on hea põsas ja seal on
minu peas, hea põsas.
Ja, see on peas, peas ja. Ei ole välja kirjutanud. Sul on hea peas siis?
No, mingi teine asja on sealt võibolla sõnu sellele välja läinud.
Prioriteedid on paigas. Okei. Okay. Ütleme, et nüüd ongi, et keegi tahab tulla oma hobusega pildistama, et ta ei ole varem käinud. On ja, et kuidas see siis pihta hakkab, kirjutab sulle ja siis sa ütled, et... Ma tean, et seal nurga peal on üks hea põsas, lähme sinna.
Ma hakkan kõigepealt sellest pihta, et ma tahan aru saada. Mul on väga oluline aru saada, mida inimene tahab.
Mm-hmm.
Sellepärast, et üks asja on see, mida mina tahan ja mul on ka endal palju ideid peas, aga teine asja on see, et mis on inimese enda soovid ja tema võimalused. Et ma püüan kõigepealt aru saada, mis on tema enda eesmärk, mida ta üldse tahab sellest fotosessioonist saada. Kui suured on tema nagu ressursid selleks, kas tal on võimalik hobune viia kuskile, kas tal on võimalik rahaliselt panustada, et ma ei tea, rentida kleit, tellida soeng, meik, noh, et ma pean seda nagu kõike eelnevalt nagu inimesega arutama, et mis on tema ootused ja siis me hakkame kokku panema seda. Ja no see kõlab kõik praegu jube keeruliselt, aga enamasti see tegelikult lõpebki sellega, et kuna mis seal salata inimestel ei ole, me elame ikkagi tegelikult suhteliselt sellises riigis, kus inimesed ei maksa suvaliselt lihtsalt 1000 euri fotosuudu eest, on ju, et seda enam obusomanikud, kes legendi järgi peaks mingid rikkad inimesed olema, tegelikult see on nagu vastupidi, et nende viimane raha läheb alati kõik selle peale, et nad obust saaksid pidada, mis tähendab, et noh, nad ei ole tegelikult üldse mingid jõukad inimesed. Ja siis me püüame leida nagu kompromissi, sest ma tahan tegelikult pakkuda inimesele seda võimalust või seda elamust. Ja siis me proovime leida, noh, mis on fotograafi jaoks natuke frustreeriv, aga samas me püüame leida lahenduse, mis nagu annaks maksimum tulemuse nende ressursside juures, mis inimesel on.
Mm-hmm.
Et ta saaks ka, ma tahan neid emotsioone pakkuda ikkagi ja me proovime leida nagu lahendusi. Muidugi oleks väga tore, kui ma sõrme nipsu peale lendaks mulle kohale 5 assistenti ja üks meigib ja teen noh Amerikas next top model on ju, et noh, et see oleks nagu muidugi hästi vahva ja mina siis seal koha peal tulen ainult ja juhatan vägesid ja vajutan nuppu, aga noh, tegelik elu on kahjuks natukene nagu üks on proosalisem, et me proovime ikkagi kõigile midagi leida.
Mhm. Tunnustasin ära, et kuidas sul nende asukohtadega on, et tähendab, ma unustasin küsida, et kas sa ka nii-öelda taaskasutad, käid mõnes kohas mitu korda või sul on iga kord on erinev mingisugune koht?
No ikka taaskasutan ka selles mõttes, et juba kas või selle pärast, et kuigi mulle see üldse ei meeldi, aga juba kas või selle pärast, et need inimesed näiteks, kes ei saa oma hobust kuskile transportida, need on tihti ju ainult talli juures ja eks seal talli juures on need nagu põllud on natuke nagu piiratud ressursiga, et ega me ei saa siis lõpuks ikkagi ju mingi 3 kilomeetrit lihtsalt jala kõndida ennem kui ma mingi parema põõsa leian, et siis me ikkagi proovime nagu jällegi kuidagi ökonoomselt läheneda asjale, et selge, me oleme siin talli juures, mul on ka sellised fotoshoote, kus mul on näiteks ühe talli juures, ma ei tea, lepitakse kokku, et täna tuleb fotograaf siis ratsakooli õpilased, kes käivad selles ratsakoolis ratsutamas, panevad ennast siis natukene paremini riide ja igaüks saab oma obusega siis või oma lemmik obusega nagu pilti teha pooltundi näiteks või veerand tundi või tund või olem, kuidas on kokku lepitud. Ja see tähendab seda, et ma mõnikord pildistan ühe sama koha peal tund aega ja ma pean igast ühest mingit või nagu terve päeva ja ma pean igast inimesest erinevad pildid kuidagi suutma välja võluda, et natuke huvitav oleks. Ja sul on selleks nagu näiteks ainult mingisugune üks põld ja kaks põõsast, on ju. Et see on päris niisugune, noh, ühest küljest jah, nagu natukene ajab nagu puntrasse, et mis ma siis nüüd teen, eks ole. Aga teisest küljest tuleb hästi leidlik olla ja mõnikord kasutadki sama põõsa mõlemat poolt, noh. Ja siis natuke oleneb ju ka aasta aegadest, et vaata, seda sama kohta me saame kasutada sügisel, kui ta on hoopis teistsugune, suvel, kui ta on hoopis teistsugune. Mm-hmm. Mõni koht, noh, kohad ju muutuvad vastavalt ilmale ja valgusele ja aastaajale ja kust poolt pärase, kui päike paistab, on ju sealt poolt teed. Ja siis mm-hmm. võib sama koht väga erineva tulemuse anda.
Jah. Mis sul lemmik aasta aeg on pildistamiseks?
No ma ütleks ikkagi kõik peale suve. Selles mõttes, et suvi on ikka raske. Et suvel on hästi palju mingit maltsa ja igavat valgust on ju, sellest plassi valgust. Suvepoonus on muidugi see, et õhtud on hästi kaua valged, ehk siis me saan minna pildistama õhtul väga hilja, kui inimesed tihti on juba töölt vabanend ja noh, nii edasi, et näiteks talvel on väga keeruline, et mul on valget aega, kui ma pildistada saan, on mingi kella, ma ei tea, kolme, nii noh, et põhimõtteliselt tuleb kõne alla kas ainult nädalavahetused või siis inimene peab töölt ära näiteks tulema või koolist, et kuidas seda nagu kokku panna seda sessiooni. Aga noh, nagu loodus on ikkagi kõige ilusam, siis kui on kõige keerulisem ilm. Et kas näiteks hästi krõbe külm härmatis. No nagu ikka, nagu loodusfotograafidelgi, need kõige ilusamad ajad on kõige ilusamad. Ja no siis kui on külm, siis on tavast kõige ilusam. Siis tuleb auru, siis on see kuldne õhtu päike koos selle krõbeda külmaga näiteks. No,
ja puud on härmas.
Ja. Aga see on kõige raskem, sest et siis sa seal kolm tundi seisad selles... Minu kõige ekstreemsem pildistamine oli, obuste pildistamine oli, kui oli miinus 26, mul kiilus kaamera niimoodi kinni, et ma ei näinud LCD ekraanilt enam pilte nagu, sest et need LCD ei toiminud nagu enam, et ta nagu läägis nii hullult, et ta näitas nagu mitut pilti korraga ja nagu hästi slow motionis nagu lihtsalt liikus. Ma ei saanud mitte midagi enam aru, mida ma teen, aga see ilm oli nii fantastiline lihtsalt, et noh, et eks on, noh, kannatama peab hea asja nimel.
Tuleb vaeva näha ikka natukene, jah. Aga siinke, no, talvel pildistades, mis sa selga paned või et sul külm ei hakka, et sa jookse vist ju väga palju ringi seal, et
nii
väga
soe oleks. Nii ja naa, et mul on nagu mõnikord hakkab isegi palav, sest et ma pean hästi palju võimlema ja kui on mingi sügavam lumi, siis seal sumpates läheb päris palavaks. Aga no sõrmed ja varbad on nagu kriitiline koht, et sa jalanud pead hästi soojad olema ja olen proovinud erinevaid, ei ole veel miks appaid leidnud. Sõrmed on kõige kriitilisemad, et noh, tahad, mis sa, või, no, sa võid panna need paksud kindad kätte, aga nendega sa ju pildistada, et siis lõpuks ikkagi no, külm hakkab nii ehk,
Külmetav kunstnik.
Ja.
Sõna otseses mõttes.
Ja viimane kord ma sain tegelikult täitsa keset kevadet tohutu põie põletiku, sest et me olime juba päris kaua fotosessiooni teinud ja noh, kevad, ma arvan, et see oli maikuu, ma võin muidugi puusse panna praegu, aga minu arust see oli see maikuune fotosessioon ja me tegime õhtul linna vahe, ei, või see oli september, no ühesõnaga see oli selline aeg, kus ei olnud enam soe õues üldse mitte ja me tegime linna vahel ja eks ma niimoodi ennast offerdavalt viskusin sinna linna tänavale kõhuli ja pildistasin seal tükk aega õhtul hilja ja noh, muidugi see andis oma tulemuse pärast ka, et ma nagu pöian ennast nagu natukene ikkagi säästa juba, et vanasti võibolla ma offerdasin ennast rohkem, nüüd ma ikka proovin nagu mõelda ka enne, kui ma kaks tundi lume on, kes lihtsalt niisama istun, et ma olen ikkagi ema, tahaks nagu kuidagi mitte täitsa vigaseks jääda, et see ei ole seda väärt.
Jah, aru saada veel. Kus sa omale inspiratsiooni, kus sa inspiratsiooni ammutad omale?
No, eks ma ikka jälgin natukene teisi fotograafe välismaamasid. No, mind ajab kõige rohkem, just ajabki nagu stressi, et mulle alati tundub, et neil on kuidagi mingisugused nagu võib-olla nagu paremad võimalused näiteks looduse osas seal, ütleme mingi kliima on parem, et rohkem on neid õues pildistamise võimalusi või siis üks fotograaf, keda ma jälgin, temal on millegi pärast kõik obused kogu aeg lihtsalt ilma igasuguse varustuseta lihtsalt kappavad kuskil rannas, et kuidas seda nagu tehniliselt Eestis saaks teha, et mul on kogu aeg see küsimus, aga muidugi kui sa natuke rohkem jälgid, siis sa saad aru, et nad kasutavad ikka väga palju Photoshopi, et nad tegelikult nagu Photoshopivad pärast kõiki neid asju ära, mis seal neid rihmasid ja kõike, mis neil peal on ja tegelikult kui sa näed mulle meeldib väga, kui fotograafid jagavad neid enne ja pärast pilte, et kuidas nad selle pildi teinud ja mis see nagu lõptulemus on, siis sa nagu näed, kui palju, no, et nad on tegelikult täpselt samasuguses olukorras nagu mina teine kord, et ongi lihtsalt see täitsa tavaline põld seal, ütleme, võibolla päike paistis ilusti, aga tegelikult ei ole seal mingit maagi, et aga mõni teine kord jälle noh, on tõesti mingid tohutud roosade magnooliate või ma ei tea, mis alleed või mingid asjad, et noh, nagu see ajab natuke turri ja siis mina lähen ütleme kuskile meie talli juurde sinu okastraatide vahele mõtlen, et kus minu kirsi allee on, on ju. Aga noh, ma arvan, et seda inspiratsiooni ei saa nagu selles mõttes liiga tõsiselt võtta, et siis sa nagu lähedki nagu masendusse sellest, et miks minul neid võimalusi või mingid asju siin ei ole, et ma pigem proovin nagu lähtuda, ma olen hästi praktiline, et ma arvan, et ma olen suht tuntud selle poolest, et teha nagu ei millestki midagi, et seista keset seda tühja kohta ja võluda, ükskord meil oli üks talvine fotoshoot plaanis ja ma sõitsin sinna talli. Ma teadsin, et seal väga palju mingid kohti ei ole selle talli juures ja siis mõtlesin, no kuidas ma seda teen, aga tee ääres õnneks oli kõik nii ilus, noh, puud, see on alati niimoodi, et sa sõidad kuhugi kohale ja puud on kõik nii valged ja seal teed ääres, kuidagi sa õltub ja kuidas see tuisk on tulnud või kuidas tuul on puhunud, eks ole, ja siis kui sa talli jõuad, siis seda kõike enam ei ole, mis sa tee ääres nägid, sest et see oli kuskil teises kohas see ilus koht, aga sina pead ikka seal talli juures seda tegema ja siis sa leiadki nagu kaks kuuske, ja siis sa selle kahe kuuse vahel seal kuidagi mängid ja natukene võibolla pärast seal Photoshopis paned kuskile mingi väikse lume helbekese juurde ja pärast jääb siuke tunne, et oleks tohutu talvevõluma olnud, on ju. Et noh, niuke nagu leidlikust peab nagu olema, et ega mis sa ikka nagu võrdled ennast inimestega, kellel on mingid teistsugused tingimused, on ju.
Ja ei, no seda küll jah, et meil on oma kliima ja sellega tuleb vist hakkama saada siin, et sellega ma olen täitsa nõus ja ma mõtsingi jah, et kus sa nagu neid ideid võtad, et aga see on vist jah, siuke oludes sunnitud
aru, ideed, jah. Mm-hmm. Et oma peas mul on küll mingid mõtted, mis ma nagu tahan teha, aga ma arvan, et see tegelikult tehniliselt kujuneb nii, et kui klient tahab minult fotosessiooni, siis nagu ma enne ütlesin, ma tahan nagu rõõmu inimesele pakkuda, et ma tahan, et ta saaks maksimumi sellest, et kui ta on siin juba kohale tuld ja kui me oleme selle kaadervärgi kõik sinna kokku orgunninud, et ta siis et ta saab nagu hea elamuse ja maksimaalselt erinevaid pilte, et tal on erinevad need riided ja erinevad nurgad ja erinevad asjad ja kui ma tahaksin teha seda pilti, mida mina päriselt teha tahan, mm-hmm. et mul on see peas mingi idee, mis ma tahtsin teha, siis ma peaksin selle jaoks, siis ma peaks ise selle eest maksma ilmselt. Et noh, et ma kutsungi endale modelli ja siis nagu ütlen, kes tuleb, täpselt see obune, täpselt see inimene, mm-hmm. täpselt need riided, ma pean ise selle pulli ilmselt kinni maksma kõik, et noh, ma ei saa nagu, siis ma ei saa nagu teha niimoodi, et muu seas ma siin natukene pildistasin seda ka, mis mina tahtsin pildistada, tavaliselt ikkagi nagu, kui sa tahad selle mingit oma inspiratsiooni ellu viia, siis selleks tuleb eraldi fotoshoot ilmselt korraldada.
Mm, et muidu ikkagi täidad kliendi soove, eks
ole? Muidu ikka lähed nagu seda, nagu jah, teed, mis nagu mm-hmm. see päris elu on.
Seda ei ole, et klient ütleb, et kuule, tule pildista, tee mis taad.
No ikka on. Tavaliselt nii ongi. Tavaliselt nad ütlevadki, et aga mis ma selga pean panema? Noh, ma ütlen, et ma ei tea, et pane need riided, mil... noh, eks ma annan ikka nagu mingit nõu, on ju, aga ma tahan alati inimesele öelda, et sina pead nagu ise ka teadma, mis sina nagu, et millest sa ennast nagu hästi tunned. Et me ei saa panna sulle selga näiteks mingit palli kleiti, kui sa või kleiti ja teha sinu, kui sa ei ole see kleidi inimene näiteks. Mm-hmm. Et noh, et pane need riided, mis on sina. Et kuidas sina tunned, et sa oled sina, et sina saad siit nagu palju pilte pärast seda sessiooni, et ma tahan, et need oleksid nagu, et need oleksid sinust. Mm-hmm. Et noh, mis mina sulle mingit asju selga topin erinevaid, et pane ikka need, mis sinule nagu endale mugavad on. Et inimene peab jääma nagu ise endaks, ma arvan. et muidugi, kui tal on mingi fantaasia, et ta tahab mingis kihvtis outfitis midagi teha, siis palun, aga ma leian, et ta peaks nagu eelkõige, noh, võibolla fotograafil on nagu igav pildistada selliseid, noh, kuidas öelda, nagu casual outfit riietuses mingisuguseid sessioone, aga ma püüan nagu jällegi mõelda selle kliendi seisukohast, et kui mina oleks klient, siis mina tahaks küll endast oma hobusega mingit pilti, kus ma olen normaalselt riides. Noh, mina nagu mina on, jah. Et et see näeb nagu okei välja, et mitte niimoodi, et ma olen mingisuguses, ma ei tea, pallikleidis seal nagu, et no jah, neid asju võib ka teha ja see on ka kift, aga terve fotosessioon ei saa nagu sellest olla, on, jah.
Aga mis see sinu unistuste idee on? Mis sa tahaksid teostada, kui sa oled nõus jagama?
Oi, mul on neid kogu aeg erinevaid, need kogu aeg muutuvad.
No üks näide näiteks.
Ma ei arva, et mul on sellist nagu väga kindlat, kuidas ma ütlen, mingit kindlat nagu setupi, mida ma nüüd saan nagu kirjeldada, et mis moodi see nagu välja näeb. Aga minu unistus on see, et üks päev langevad absoluutselt kõik pusletükid kokku.
Nii, ja need,
täpselt see õige valgus, täpselt nii nagu see, noh, see ilm ja kõik. Ma ei ütle, mis asi see täpselt olema peab. See võib olla läbi pilvede nagu hea valgus, see võib olla õhtupäike, see võib olla hommik udu. Ma ei tea, ma täpselt ei oska öelda, aga lihtsalt see peab olema täiega hea. Või siis see härmatis on ju. Mul peab olema selline klient, kellel ei ole mitte ühestki kohast paha ja kes on nõus kannatama hästi kaua ja tegema täpselt nii, nagu mulle meeldib hästi kaua aega. Ja kes on seal juures, noh, modelli oskuste poolest, nagu, no ta ei pea olema üldse modelli oskustega, aga ma mõtlen, et ta peab kaameras nagu olema, on ju, hästi.
Tundma ennast hästi seal,
jah. Ja olema nõus tegema neid asju, mis nagu ma välja pakun. Mm-hmm. Tal peab olema selline hobune, mis on nõus, minema täpselt sinu, kus mina ütlen, mis on ilmselt see kõige keerulisem osa siit, mm-hmm. on ju, sest et tihti, noh, mina näen nagu teeres, et paneme sinna, aga siis ma vaatan, ma ei saa ju hobust sinna viia, et ta ei saa ju läbi mingi võsa sinna nagu rügada seda hobust, et me oleme hästi palju tehniliselt nagu piiratud on ja selles, kuhu me saame minna hobusega. Inimestega on palju lihtsam, et näe üppakorraks ja põõsasse ka hobune tahab ruumi saada, ta tahab, et see pinnas oleks turvaline, et ta sinna mingi ära juupuks või ma ei tea, jala luud ei murraks, eks ole. No ja siis kõik, et see, et need riietused, need assistendid, kes seal ümber, neid oleks piisavalt hobune teeks koos, noh, kõik peab nagu langema kokku. Mul on sellised hetki olnud, kus ma olen peaaegu rahul, aga kuskile peab alati jääma see paar protsenti, mis ei ole okei, sest et muidu oleks liiga lihtne.
Okei, nii et ideaali ei ole veel kätte saanud.
Ma ei usu, jah.
Otsid.
Ei, ma arvan küll,
jah. Okei, väga äge. Mis tehnikaga sa pildistad? Et, noh, ma ei mõtle nagu kaamera brändi, vaid ma mõtlen, et tõenäoliselt mingi peegelkaamera või hübriid ja jah, mis toodud sul on siis?
Ma pildistan peegelkaamerat, aga mul on neid kaks tükki, sest et kunagi ei tea, kui üks otsad annab alati peab igaks juks kaks tükki kaasas olema on ju. Ja no ma ei tea, kas võib brände ka mainida.
Ei, sa võid iseenesest tea.
et ma pildistan Canoniga. Ma ei tea, kas see on parim valik, aga sinna ma kunagi jäin ja ma ei ole viitsinud seda kuidagi nagu välja vahetada, et see on mulle nagu mugav. Ja ma pildistan ikkagi nagu, ma ei taha, et see kõige edevalt kõleks, aga nagu noh, kalli otsakaameratega selles mõttes spordikaameratega, et nendega, mis kahjuks kõige rohkem maksavad väga kurbaga nii on, sest ma pildistan hästi palju ka spordivõistlus ja noh, minu vajadus just nende kaamerate järele ja kuna ma pildistan loomi nagu siis noh, tahab kiiret seda et oleks hästi palju nagu kaadreid sekundis, et nad teevad seal mingi 12 ja 14 kaadrit sekundis või midagi. See on päris tüütu pärast neid selekteerida, aga vähemalt see nagu tasub ennast ära, sest et tegelikult kui ma vaatan, ma mõnikord, noh, kui on see hea hetk, siis ma klõbistan nagu, noh, tulistan korralikult ja pärast vaatan, et ikka nagu pooltel oli ühel, ma ei tea, silm pilukil või et see obune ikkagi, ta liigutab ka oma miimikat ikkagi nagu nii kiiresti. Kõrvad käivad seal, noh, lihased, peened nüansid tihti ikkagi ühe pildi peal on näha, teisel ei ole, et nagu isegi nagu selle 12 kaadrit sekundis ikka on pildid erinevad, et nagu uskumatu nagu.
Ta on, obune vist on päris kiire.
On jah.
Jaa. Aga mis torud sul seal kaamereis on?
Ja no klassikaliselt minu kõige lemmikum toru on 328, sest et see...
Aga seda siis nii spordis kui ka ja. Ilupiltidel ja. Ka?
Jah, mulle kohutavalt meeldib see toru, sest et see, selle toru kõige suurem miinus on see, et seda hästi palju ruumi saada, eks siis ma pean hästi kaugel alati minema ja kliendi pihta hästi kaugelt karjuma alati, sest et ta ei kuule muidu. Aga see sügavus ja see loomulikus, mis ma nagu sealt saan ja nagu see nagu teravus, sügavused mm-hmm. ja kõik nagu see, kui palju ma saan seda nagu, jah, pildil nagu seda atmosfääri peal on minu jaoks nii palju rohkem. No hobune on suur loom, on ju.
Ja.
Et kui ma lähen talle nagu liiga lühikese toruga sinna näkku, siis see näeb imelik välja, see ei toimi nagu.
Mm-hmm. Ta nagu venitab välja ilmselt.
Ja kuidagi nagu, no selles mõttes, et 70-200 on mul ka väga sageli kasutuses, aga kui ma ikkagi ennast nagu jälgin, siis ma teen selle 300 enamusse. Sest, et see 200 tundub ju ka päris korralik suum, aga...
Ja.
Aga võt, kui ma panen selle obuse, selle suure objekti, ütleme sinna, noh, et ütleme, kui sa pildistad inimese portreed, siis on väga lihtne selle 72-saga teha, eks ole, mm-hmm. sest et see on nii väike objekt. Aga kui sa pildistad hobust, on väga suur, siis kui ma lähen 200-ga, mul tundub, et ma ei saa piisavalt sügavust sellele pildile, ma ei saa piisavalt neid maastiku elemente või mingid neid udusesi sinna ette ja nüüd, et kui ma pildistan teda mingi karjama peal näiteks, et siis need heinad, noh, moodustavad nii hea tekstuuri siis, kui see on pika toruga pildistatud.
Okei. Okay. See 300 oli natuke ootamatu praegu, jah? Kuigi ma jah, videost vaatasin tõesti, et vau, et see on väga suure toruga pildistad
selle. Jah, aga see annabki kõik selle magicu, mis selle pildi peal pärast on.
Mängi sinu magic.
Ma ei, see toru väh. Ja seda on mulle palju öeldud, et ega ma ju ise, et küll, juh, tal oli kaamera, oli väga hea.
Oh, jah,
seda öeldakse mulle kogu aeg.
No, jah, nii nagu kokal on head pannid.
Jah. Just,
Just, just. Aga räägime neist võistlustest ka. See on, no, ma tunnistan ausalt kohe, mina ei ole kunagi käinud ühelgi võistlusel, et ühelgi ratsavõistlusel, et kuidas seal see asi välja näeb, et kas sa nii nagu jalgpallis, et sa oled kuskil tribüüni taga ja siis sul on jälle see 300 ees ja siis tulistad sealt või kuidas see, kuidas töötab?
No see sõltub hästi paljudest erinevatest asjadest, sõltub juba, mis võistlusest me räägime, et kui me räägime võistlusest, mis toimub, noh, ratsutamises on erinevad alad, näiteks kestvusratsutamine toimub metsas nagu, noh, nagu maratoni või jooks näiteks, et seal on hoopis teised tingimused, aga kui me räägime ratsaspordi alast, mis toimub nagu staadioni peal, eks ju, või mingi platsi peal, no siis jällegi sõltub, olukorrast, aga klassikaliselt jah, sa oled kas platsi peal, kui sa on piisavalt suur plats või kui sul on mingil põhjusel mugav seal olla või noh, iga üks sinna ei saa, aga ma olen kuidagi vist selle välja teeninud, et mind lubatakse sinna mõnikord.
Okei, okay, et isegi mitte tribüüda, aga täitsa saab nagu platsi peal.
Platsi peal, aga noh, muidugi sa olene peale võistlusest ja sa pead ikkagi teadma nagu, kus olla, et päris suvaliselt iga üks sinna platsi peale niimoodi minna ei saa. Mm-hmm. Ja siis sa pead ikkagi ka nagu jälgima, et sa nagu hoiad platsi meeskonnale näiteks külje alla, et siis noh, tihti on nagu see, et sa pildistad, siis sa nagu veits unustad ära, et ümber ringi vaadata, et sa ei tohi ju kuhugi ette jääda, eks ole.
Ja.
Aga tegelikult ma ütlen ausalt, et platsi peal ei ole üldse mugav pildistada. Et see platsi peal pildistamine annab võibolla nagu mõnikord rohkem erinevaid nurki, aga tegelikult mulle platsi peal ei meeldi, et ikkagi mulle meeldiks rohkem olla raja ääres kuskil. Ja lihtsalt noh, kui ma käin suurtel rahvusvahelistel võistlustel, siis seal on platsid mõnikord lihtsalt nii suured, et seal on fotograafidel eraldi nagu foto need alad, platside sees juba valmis ehitatud, et sa saad võistluse alguseks minna sinna fotopocketisse nii-öelda platsi peal, et seal on näiteks mingi ala ongi ehitatud nagu fotograafide jaoks, siis kõik istuvad seal kuni võistluse lõpuni ja, või kuni pausini.
Mm-hmm.
Et see miinus on jah, et siis sa ei saa saad ära liikuda, et see on päris tüütu. Ükskord me olime EM-il niimoodi, et läksime alguses sisse, 3 tunni pärast lasti välja ja vahepeal tuli nii palavat päikest kui paduvihma ja sa oled terve aja seal lihtsalt lageda taeval platsi peal, et siis ongi, et sul peab olema nagu valmis oleks seal olla, et sa ei väsi ära, sa seisad seal kogu aeg, on ju, noh, oma tooli ju ka sa ei võta tavaliselt, on ju, siis, et sul asjad märjaks ei saaks, aga samas, et sul oleks nagu, et ei oleks ka palav seal, et sa kõik asjad nagu kaasas olema, et sa pead nagu valmis olema selleks.
Vau, see tundub päris karm. jaa .
Päris raske jah .
See on siuke , see on muidugi mingi ekstreemsus jälle natukene võibolla või , või ei tea , see ongi siuke tavaline vist .
No või? See oleneb hästi võistlustest , et noh , et ma arvan , et mingites Eesti tingimustes mingi väiksem võistlus , seal ei oleks siukest probleemi , et sa vahepeal , kui tahad ikka pissile minna , siis võid minna , aga kui sa oled EM-il nagu ja sind võetakse suures televisioonis , siis see oleks väga imelik , kui mingid fotograafid kogu aeg mööda platsi ringi jalutaksid , et siis on nagu nende jaoks on ala , et pannakse , sa lähed alguseks sinna , kui hiljaks jääd , siis oled väljas sellest ja siis sa ei saa sinna . Lähed enne võistluse algust kohale , siis oled seal ja kui tegid vale valiku ja ei valmistunud korralikult ette , et mõtlesid , et oh , ma lähen ka sinna , kus teised on ja siis lähed sinna , saad aru , et tegelikult mulle ei meeldi siin või siin ei ole piisavalt ruumi või nagu tahaks ära minna või leiad mingi , hakkab igav näiteks või , siis ei saa noh .
Siis ootad ,
kuni läbi saab . Jah , kuni paus tuleb .
Okei . Sa oled siis käinud pildistamas ? EM on siis Euroopa meistrivõistlused , MM-i ka , mis veel , OM ?
Jah , ma käisin Londoni olümpiamängudel , Londoniga oli muidugi nagu natuke teine teema , et ma ei olnud seal fotograafina , vaid ma olin seal ajakirjanikuna ja siis ma ei saanud tegelikult fotograafina nagu päris nendesse kohtade , mul oli küll kaamera kaasas , aga seal olid jälle ka omad tingimused , et ajakirjanikel ei tohtinud olla need väga suured torud . Et siis noh , 7200 oli kõige nagu pikem toru , mis tohtis nagu olla vist , et kui ma oleks selle 300 sinna tribüünile roninud lihtsalt niisama , ma ei tea , seal oli suht keeruline see noh , reeglistik , eks ole . ja olümpiamängudel on väga nagu piiratud see , et kui paljud fotograafid sinna saavad , et sinna nagu nii lihtsalt igaüks ei saa . ja tookord jah , oli nii , et noh , pildistamisvõimalused olid mul muidugi natukene kesisemad , aga samas jällegi seal oli üks ratsaspordiala on kolmevõistlus , millest , mida tehakse siis kolmel erineval päeval sama hobusega üks ratsanik teeb , et tal on no, nagu te siis inimestel on kümnevõistlus näiteks . Ja kolmevõistlusel siis üks ala on maastikukross , mis toimub siis näiteks kuskil pargis ja siis see maastikurada seal vookleb edasi-tagasi . ja noh , see kross oli muidugi võimas seal , et seda sai noh , siis päris lähedalt nagu pildistada ja natuke sai litsuda kuskile fotopocketitesse ka vahepeal , et seal on ka nagu tehtud fotograafidele ikkagi oma alad , kus nad tohivad nagu olla , et parimaid võtteid saada . Ja seal , noh , seal oli ikka , ma ei tea , 50,000 inimest oli seal ikka raja äärtes , et nagu seal tohutult rahvast oli , terve see park oli rahvast täis , et siis nagu noh , see on jah , niisugune omamoodi elamus , aga et siis leida seal see oma nagu kohad ja võimalused , et löögile pääseda , kuskile pildistada , et see on ka omamoodi ja noh , et sa ei jää siis nagu selle ühe , et noh , kuna see krossi rada on vist seal mitu kilomeetrit pikk , et sa ei jää kogu aeg ühe tõkke juurde terveks selleks päevaks , vaid et sa kogu aeg vahetad asukohti ka , et siis seda käimist on seal päris palju rahvamassi vahel .
Okei okay. . Aga kuidas seal nagu fotograafide hulk on , et kas sa pead nii-öelda võitlema ka oma selle koha eest , et saaks ikka. Nüüd nagu siit
no ikka
kõikvõimalikult raja äärest , et noh , see on ikka , see õlatunne on ikka väga või küünaluki tunne on
mu kõige parem õlatunne , mida ma mäletan , on 2011. aasta maailmakarika finaalist , kus kõik fotograafid olid pandud , noh , plats on tavaliselt siis ristkülikukujuline sageli ja millegipärast kõik foto , seal oli hästi vähe nagu , kui pika külje peal vist ei saanudki pildistada , sai ainult otsa külje peal pildistada , nagu seal lühema külje peal ja siis kõik fotograafid olid selles otsas , neid oli hästi palju ja seal oli ainult kaks hüpet , mis olid nagu siuksed tõeliselt head , nagu mida kõik tahtsid saada ja see oli reaalselt selline , kus ma arvan , et kõik ronisid üksteisele otsa nagu , et nagu see nurk nagu , mida võtta , et sul jääb see hea taust , eks ole , sinna täpselt see publik ja see nurk ja et see hüpe jääks õige nurga all ja seal oli väga palju inimesi ja nad kõik üritasid siis nagu kuidagi nagu mahtuda mingisuguse kahe ruutmeetri peale . See oli väga naljakas , et nagu vahel on nii jah , sest et tavaline inimene , eks ju , meie fotograafidena saame sellest aru , tavaline inimene vaatab , et miks nad kõik sinna hunnikusse , eks ole , ronivad , et ruumi on siin aja ääres , aga nagu ja mul on ka Eestis ikkagi päris palju öeldud , et no mis sa siis just sealt pidid pildistama , et inimene nagu ei saa aru , et see koht , mille ma valin , sellel on mingi põhjus , on ju . Ja paraku , kui seal mõned inimesed on selle koha juba ära võtnud , kus see õige nurk nagu või taust jääb , et võib-olla see on väga kitsas see piir , on ju , võib-olla 2 meetrit või meeter , on ju , siis ei ole nagu päris viisakas noh, juurde trügida, kui ikka enam ei mahu, siis ei mahu, et päris nagu teise tööd nagu ära rikkuda ka ei maksa, enne, et üritame ikkagi nagu lugupidavad olla.
Aga samas ikkagi tuleb ronida
ükski no, selle silma, kui on vaja. Ronitakse, kui on vaja ja ega seal midagi ei ole öelda.
Et mingit tribüüne nagu ei ole hindatud, et on esimene rida fotograafe, teine rida fotograafe.
Ja aga vaata, fotograafid ei taha tegelikult seal, noh, nad on tribüünide peal ka mõnikord.
Ja ma mõtlen nagu fotopocketis mingi fotograafidele endale.
Neil on oma need trepid väiksed kaasest nad kokku pandavad. Neid nad võtavad pocketitesse kaasa küll, jah. Okay. Et siis sa saadki nagu teisele kukile ronida põhimõtteliselt ja siis on okay, nagu. Aga noh, muidugi jah, nad on tihti nende pisikeste treppide või nende pinkidega on nagu, et siis on jah, mitu rida.
No siis saab istuda ja saab seista ja.
Jaa, selles mõttes, et eks ikka, noh, kui ma alustasin pildistamist, siis ma olin kõvasti noorem ka, aga ei olnud probleem päev otsa mingi võimelda ja kükitada ja mingid x-asendid võtta kogu aega, aga noh, rahvusvahelisel areenil, kui ma nüüd nagu jälgin neid fotograafe või olen elu jooksul jälginud, kuidas nad töötavad, siis no ütleme, et nad tahavad head pilti saada küll, aga samas nad peavad ikkagi jälgima, et nad nagu, see ongi nende töö, nad teevad seda kogu aeg, see ei ole füüsiliselt võimalik, kui nad on suurtel võistlustel, 2 nädalat näiteks võistlus kestab mingid suured võistlused, et ta on iga päev seal mingi kuskil kõhuli maas või põlvili mudas, et noh, et tegelikult ikkagi nad peavad nagu leidma enda jaoks nagu ergonoomilise asendeid ka, et eks nad siis leiavad endale need pingid või mingisugused kohad, kus saab ikkagi toetada, et kui mõni võistlus kestab nagu väga-väga kaua, siis see tegelikult ikkagi on füüsiliselt nagu väga raske ja ega need kõik inimesed ei ole siis noh, mingis esimeses nooruses. See on näiteks kõige vanem fotograaf, keda ma tean, sai just 80 ja kannab oma suurt tehnikat kaasas ja pildistab ja teeb ja Rootsi fotograaf. Et väga lahe tüüp on ja elurõõmus ja selline, aga noh, kui ma mõtlen, et tegelikult on ju juba väga kõrges vanuses ja need asjad kaaluvad nagu palju ja et selles suhtes see on nõudlik amet.
Jaa. Jah, no sa ise ju tassid ka seda 300 ringi, et kas sa jõusaalis ka käid või sul piisab sellest, et sa kaamerat tõstad?
Ja ma tõstan titte kodus.
Ah, sul on
ei, ma ei jõusaalis ei käi, aga tegelikult nagu mu füsio on minu parim sõber, no see oli nali, aga mu füsio peab mul igal fotograafil olema, kes sellest asja kaasas kannab, sest no tõesti need selg valutab palju ja noh, et siis ta on nagu kogu aeg öelnud, et ma olen küsinud talt, et kuidas ma siis saaksin ikkagi oma selja tugevamaks ja nii edasi, et ta on ise ka nagu kõva sportlane, et on triatleet. Ja ta ütles selle peale, et tead, et mul on suvila ja ometigi ma olen nagu heas vormis meesterahvas, eks ole, et tiptasemel teeb triatloni. Ja läksin suvilas, tegin aia töid ja ikka oled järgmine päev vigane. Et noh, et sul ei ole võimalik nagu teatud harjutusteks, et ma võin siin mingid hantleid käia jõusalis tõstmas küll, aga see fotograafi asendid ja need asjad on ikkagi nagu nii erilised, see, noh, nagu, et selleks ei ole võimalik nagu 100% valmistuda, et see ikkagi järgmine päev on haiged mingid kohad või mingid lihased.
Noh, see mingid sundasendid.
Mingid sundasendid, mingisugused poosid, nagu kuidas sa oled, et selleks ei saa lõputult oma lihast treenida. Et kui sa tahad nagu, et sul pärast kraavi kaevamist lihased haigeks ei jää, siis sa pead lihtsalt kogu aeg kraave kaevama, mitte jõusaalis käima. Oli see tema nagu noh, mõte asja juures.
Jaa. Ja, mõistik, tundub loogiline. Et hobustest ikkagi veel. Et kui ma pilte vaatasin, et siis sul hästi palju on, eks ole, portreesid, kus on siis nii-öelda, ütleme siis, portreel siis, kus on hobune ja siis tema siis ratsanik või omanik on ja et kas sa sellised nagu soove ka saad inimestelt, et kuule, et mul on see hobune, aga ma ise ei taha pilte teada, et tee ainult minu hobusest mingeid ägedaid pilte või mingeid ilupilte või midagi sellist.
No ikka on, aga siis me räägime selle nagu alustuseks ikkagi läbi, et ma tahan enne sessiooni täpselt teada, mis on inimese ootused, et ma tean, kuidas seda aega jaotada sel sessioonil, et kui palju meil millega oks aega on. Et me oleme sellised fotosessioone ka teinud, et me tegime ühe perekonnaga niimoodi, et natuke aega tegime hobusega ja siis jätsime hobuse trailerisse ja tegime hoopis nende perega põllu peal pilte hobune ootas trailerisse. Et noh, et nagu sa kasutad, no jah, et sa kasutad selle aja nagu kõik ära, et mis iganes sa siis soovid, et kui me oleme siin juba kõik kokku tulnud ja meigid on tehtud, et loomulikult teeme kõike, mis vaja on ju. et siis sai tehtud titepilte ja kõike on ju, et nagu, aga tavaliselt kui hobusest lihtsalt teha, siis enamasti tahetakse siis noh, kas siis sellist nagu seisupilti, ehk siis mida siis, kus on hobune hästi näha, et saab pärast müügipildina kasutada või siis jah, mõnda ilusat portreed jällegi nagu tavaliselt müügipiltideks kasutatakse või kui inimene tahab lihtsalt mingid ägedeid pilte oma hobusest, siis me üritame näiteks Koplisse lahti lasta ja siis nagu jooksvad hobust pildistada, et siis need kihutavaid hobused, need on äge pildistada. See on ikkagi vahva. Aga see on jällegi väga suur koordineerimine, sest ega see hobune, noh, tavaline inimene võib mõelda, et hobune tahaks ainult muudku kapata, aga ega ta tegelikult ei viitsi ju joosta, et teda tuleb ikkagi nagu ajada, aga kui sa oled ainult üks inimene, on sul näiteks abiliseks, siis ta ajab platsi peal ühest nurgast ajab hobuse platsi teise nurkaga ja siis kes see ta tagasi ajab, et seal peab teises nurgas peab ka keegi olema, et siis sul on nagu igasse nurka tehniliselt mingit inimest vaja, kes seda hobust nagu jooksma ajab.
Kõik siis utsitavad teda jooksma.
Just, ja pärast seda on kõvasti kobedad näpud Photoshopis, sest et kõik need tagumised inimesed, kes siis jäävad nagu pildile, kes on hobust, no siis sa pead need nagu seal taustalt ära Photoshopima, et no see on ja ikka toimetamist on.
Ja hobune vist selle peale ei reageeri, kui sa lihtsalt kutsud teda nagu. Ta ei ole nagu koer, et
here boy. Mõni hobune tuleb, aga ta ei tule siis sellise elegantse nagu kihutamisega, vaid siis ta longib lihtsalt sinu juurde ja see ei ole väga huvitav pildist. et siis ta tuleb lihtsalt niimoodi peasorakil ja küsib, mis sul süüa on anda talle, et selles mõttes, et kui sa tahad ikkagi vahvaid pilte saada, siis nagu on vaja võtta hobune, kes pole ammu väljas saanud käia ja siis esimesed paar minutit põllu peal, siis ta noh, laseb energiat välja, siis nad jooksevad küll ja teevad igast trikke. Ja edasi on juba tükke tagajamine rohkem. Aga ega see tagajamine töötab ka ainult lühiajaliselt, et ega siis sa ei saa tund aega hobust taga ajada, ta ei viitsi nii kaua joosta. Eriti kui on veel lumi ka, siis tal on raske joosta, nad ikka väsivad ära, on ju.
Nojah. Ja vist väga paksus lumes ka ei jookse.
Et... No on hästi lühiajaliselt, jah. Ta väsib ikkagi ära ja pluss ta läheb ju märjaks ka, et me ei taha nagu talvel jällegi ka märjaks hobuseid ajada uues, sest et siis nad külmetavad, on ju. No seal, ma ütlen, et oma peas tundub see nii lihtne, kui ma mõtlen, et ajaga ainult hobune jooksma ja ma vajutan pilti, kuidas ta kappab. aga tehke mulle see olukord ja siis ma vajutan. Et jah, see nagu pildistamise osa tundub seal juures alati see kõige lihtsam mulle.
Aga kaua sa töötlusele pärast aega paned?
No ma ikka panen. Selles mõttes, et ma arvan, et eelkõige tuleb see sellest, et kuna ma pildistan just nende spordikaameratega, mis teevad hästi palju kaadreid, siis mul kõigepealt läheb tükka aega sellele, et kõik pildid ära valida. Siis kui ma olen pildid ära valinud, siis noh, selles mõttes töötlusele ma ei kuluta palju, et ma nüüd ei igat pilti eraldi ei Photoshopi, eks ole, et minu nagu, ma ütleks võibolla pluss, mis ma proovin mõelda nii, et kui mina oleksin see klient, millised pilte mina tahaks saada. Ma tahaks, et kui ma olen selle vaeva juba näinud, siis ma saan hästi palju erinevaid pilte. Erinevas asendis, erinevate riietega, erinevates kohtades on ja... Ja kui me oleme selle siis nagu fotosessiooni ära teinud, siis mul on, noh, on fotograafi, kes annavad sulle pärast sessiooni, ma ei tea, mingi 6 pilti või 10 pilti, on ju. Noh, ma annan 100. Sest mulle meeldib, mul on lihtsam, noh, mul tuleb hästi palju kaadreid, on ju. Et mul on lihtsam anda inimesele nagu suurem galerii, sest et siis ma pean vähem valimisega tegelema. Et see on minu jaoks kiirem tegelikult.
Okay.
Aga kui need 100 pilti mul on lõpuks ikkagi juba välja valinud, noh, ma ütlen 100 nagu tinglikult, neid võib olla vähem, neid võib olla rohkem, aga et siis need 100 pilti peavad ka ikkagi ilusad olema. Et siis, noh, ideaalis oleks muidugi nii, et ma nokin ühte pilti seal mingi ilgelt kaua, on ju puhastan, ma ei tea, mida sealt pildilt ära, aga tegelikuses seda 100 pilti ma nüüd nagu küll mingi metsikult üle Photoshopida ei viitsi ja siis tekibki see, et ma ei saa igal piltil neid hobusel mingid rihmasid ja valja, et peast ära Photoshopida, et noh, seda oleks nagu too much, et kui ma teeks ainult ühe pildi, siis ma eks seal lõputult nokida seda pilti. Et selles mõttes ma midagi otseselt ei nagu ei teeskle või ei feigi seal pildi peal, et nagu ma midagi panen juurde või võtan ära, et ma seda teen väga vähe, aga ma ikkagi valin välja ilusad pildid ja siis võibolla nagu selle nagu värvi ja filtritega sellega proovin midagi huvitavat nagu juurde anda.
Üks meeleolu ja mingit.
Jah, et mitte, et ma neid värve jällegi nagu muudaksin hirmsasti, et ma nüüd oli sinine kleit, aga teen Photoshopis punase või, et noh, süksed asju ma ei tee, aga et lihtsalt, et nagu me kõik teame fotograafidena, et meil on võimalik nagu vastavad sellele noh, Lightroomi või Photoshopi töötlusele siis anda nagu pärast pildile nagu see feel juurde või see tunnetus on ju, milline maagiline sa tahad, et see hetk nagu jääks on ju.
Mm-hmm.
Et sellega ma võibolla seda nagu ikka teen ju.
Küsin siukest asja ka, et kas sul on lisaks siis sellele nii-öelda pildistamisel, on sul mingid projekte ka või sellised, ma ei tea, pikaajalisemaid projekte, et noh, mingil teemal?
Tead, mul oli, aga sellest on nii kaua aega möödas, kui see hakkas, et ma vahepeal jõudsin juba selle projekti maha mõtta, et tegelikult ma tahaksin... Mul oli kunagi mõte, et ma teen, Eesti naisratsutad on väga-väga ilusud, tõesti nagu pilt ilusud, ma arvan, et iga teine on modell, noh, võiks olla, ja väga ilusud, ja ma mõtlesin, et ma teen Eesti naisratsutajatest nagu sükse tribuut kalendri või mingi näituse või noh, ma täpselt ei teanud, mis see nagu lõppformaat on, aga näiteks mul tuttavad on need Butterfly Lounge'i omanikud, nad ütlesid, et teeme lounge'i, eks ju paneme suured pildid üle terve Butterfly Lounge'i, mõtle, kui palju inimest nagu näeksid neid, on, et suured pildid nagu seinab, no tõesti siis suured, et ütleme mingid A1 või A0 või no suured.
Väga
no muidugi see on rahaliselt kallis, sest mina pean selle ju kinni maksma kõik on ju, aga ma hakkasin seda tegema, mul oli selle juures nagu mitu mõtet, et ma tahtsin esiteks promoda Eesti ratsasport ja näidata nagu noh, seda nagu läbi sükse iluse silma. Et mul on see kogu aeg nagu südame lähedane olnud see meie ratsasporti nagu käekäigust hoolitsemine. Aga teiselt poolt, noh, ikkagi mul olid mingid enda ambitsioonid, võtta siis oligi, et mul olid need enda nägemused, milline see iga pilt võiks olla, mul oli iga tüdrukuga mingi idee ja mida me siis tegime, aga see hakkas mul nii ammu see idee, ma arvan, et sellest on nüüd 10 aastat, et ma noh, mingi 11 tüdrukud pildistasin ära ja siis ma sain aru, et tegelikult ükski endast piltidest eriti ei meeldi ja see, noh, ma olen ise nii palju selle aega nagu edasi arenenud, et noh, ma tahaks seda endiselt teha, aga nüüd uuesti nagu, et noh, juba need paljud need inimesed ei ratsutagi enam, keda ma tookord pildistasin, et ma tahaks võibolla jah teha nagu siis nagu natuke paremini, kui ma tookord tegin, et see mõte on mul ikkagi nagu peas käimas, aga hetkel mul lihtsalt ei ole seda ressurssi, ajaressurssi, et nüüd võibolla see jääks niivõrd raha taha, nüüd jääks see pigem nagu selle ajalise ressurssi taha, et ma peaks ju ise kõik selle orgunnima.
Jah.
Et mis selle nagu pikem väärtus minu enda jaoks oleks, ma arvan, et see oleks sükke nagu eneseteostus vist, aga küll ma jõuan seda veel teha, et ma loodan, et mul on veel pool elu ees.
Ja ma arvan küll, et on.
No võiks.
Võibolla rohkemgi. Väga, väga põnev. No siis jääme näitust ootama.
Ja ära seda nüüd niimoodi välja ütle, nagu see hakkaks kohe tulema, et tõesti ma...
Ei, no kohe ei tule, aga saab oodata.
Aga kunagi see tuleb, ma arvan.
Kunagi, no see on juba päris hea.
Ja no see on sama, nagu mul on, ma tegelikult teen, hakkasin lapsena kunagi tegema Barbile hobust, sest et no, olen ikkagi nõukogude laps ja siis ei olnud nagu eriti midagi saada ju. Ja siis ma õmblesin Barbile hobuse ise. Ja siis ma lõpuks viskasin selle Barbi nurka, sest see ei osanud ratsutada, ta ei käinud jalad harki, ta ei läinud õpus selle hästi selga. Ja siis ma hakkasin ratsanike ka õmblema, noh, kes käiksid ilusti õbuse selga, neil olid kõik jalad painduvad ja noh, nii edasi, eks ole. Ja siis lõpuks ma tegin ratsakooli, ma tegin 13 hobust ja ratsanikud ja varustused ja kõik asja, mul oli oma ratsakool kodus, oma õmmeldud. Ja siis... Need olid muidugi suksel kehval tasemel, et noh, kui ma alustasin seda, ma arvan, ma olin mingi 13, et noh, kui hästi see 13-aastane, siis ikka õmbleb, eks ole. Aga kui ma täiskasvanuks sain, siis ma jätkasin seda hobi, aga siis mul oli mõte, et ma teen ühe hästi ilusa hobuse, nagu sellise, mis on nagu, noh, nagu päris nagu mudel hobune just, kui nagu, et õmblen nagu kõik varustused ja asjad. No nüüd neid on mul ka mingi vähemalt 7-8 tükki kuskil kapist olmu kogamus, et kuidagi ikkagi nagu mingisugune naljakas hobiprojekt oli lihtsalt neid hobused õmmelda ja siis ma mõtlesin ka, et ma teen sellest mingi tohutu näituse kunagi, kus mul on need õmmeldud obused ja nad on iga obun on siis erinevat tõugu ja erineva varustusega vastavalt tema selle riigi või päritolu maa mingile rahvus, ma ei tea, mis iganes kommetele või kuidas iganes seal, noh, see oleks hästi huvitav minu jaoks tegelt, aga milline aeg, et ma pean selle oma pere kuskile ära saatma mõneks paariks aastaks, et seda kõike ellu viia.
Pikaajalised projektid.
Aga tore on omad oma peas nagu seda, noh, ideid, sest et see paneb sind nagu elava inimesena tundma, et see, see on äge.
Väga lahe. Ma arvan, et võibolla tõmbabki otsad kokku. Kui sa tahad ise veel midagi öelda?
Oi, mina tahan alati kast asju öelda, aga ei, no, ma ei tea selles mõttes, et ma arvan, et see, mis minu jaoks on huvitav, ei pruugi teiste inimeste jaoks huvitav olla. Et tihti ma annan ratsakoolis nagu obuste teemalise loenguid lastele, ja siis ma olen ise nii süvenenud oma jutu ja mul on endale tundub, et see on väga oluline jutt, et lapsed peaksid ikkagi teadma, seal ütleme, kuidas hobused looduses käituvad ja kõik mingid sellised tähtsaid asju ja siis tuleb hoopis mingi täiesti lambine küsimus, ma ei tea mingi, et aga miks hobune, ma ei tea, ei plahvata, kui ta kaera sööb, no mingid, no, et inimestele on hoopis teised huvid on ju, et mina ei tea, mis inimesi huvitab.
No mõte, äkki on midagi, mida sa tahaksid öelda veel, aga ei ole jõudnud. Ja, see on okay. Et siis tänan veel kord, et sa tulid.
Aitäh, et sa kutsusid.
Nii et ja tõmbame siis tänaseks saatele joon alla. Et kõik, kes kuulesid, et siis kes leidis midagi põnevat, jaga oma sõbraga ja kuulmiseni siis järgmises saates.